Þá svarar ansvari, háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtur forseti, mér langar bara að þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessar upplýsingar og ég þetta var einmitt punktur sem ég hafði gleymt að blaðan hjá mér að spyrja varðandi öryrkja og þá sem að eru svona ekki jafn kannski heppnir og við hinn að geta verið heima og einhver til þess að vera hjá og eitthvað slíkt en ég bara býð þá spenntur og við hinn eftir því hvað kemur og blessuð ráðuneytin um þennan hóp ef ekki þá verðum við einfaldlega að fara í þetta sjálf.